Godmorgen. Klokken er 8:05. Du lytter til Radio 4 Morgen. I studiet er Jakob Grusen, Dan Danell og Christian Magnus. På en dag, hvor vi blandt andet skal tale om kvinders tryghed på mørke stier og gader, eller måske nærmere sige manglen på tryghed, altså inspireret af en historie i Storbritannien, hvor en 33-årig kvinde altså blev kidnappet, ført væk fra London, hvor hun boede, og slået ihjel. Og det har altså affødt en større debat om kvinders tryghed i det offentlige rum.
Og den tager vi også her til morgen. Vi får Line Jensen, som bor i Horsens og går med hårspray for at kunne beskytte sig med. Hun er med klokken 8:45 og fortæller om de overvejelser, hun har sig, når hun færdes udendør som aften i virkeligheden. Skriv endelig ind med reaktioner, erfaringer, holdninger til det her spørgsmål på 1424 og begynd beskeden med R4.
Jeg skal også bare lige nå at nævne en historie, som vi også har diskuteret lidt her i studiet, Jakob. Vi får også Erik Petri, altså formand for de danske bladtegnere, med på den her Charlie Hebdo forside af Queen Elizabeth og Meghan Markle. Og det er altså klokken cirka 8:20.
Yes. En anden historie, vi har sat fokus på i Radio 4 Morgen, både i går og nu fortsætter, det er historien om de private botilbud for udsatte borgere her i Danmark. De private botilbud får flere påbud end bosteder drevet af det offentlige. Det viser en gennemgang af data, som vi har trukket fra socialtilsynene rundt om i landet. De private bosteder stod for 63% af påbudene i de seneste opgørelser, vi har modtaget. Derudover er 26 private tilbud blevet lukket de seneste 5 år, mens kun 7 af de offentlige er blevet lukket i samme periode. De her problemer står i kontrast til, at der er færre private end offentlige bosteder i Danmark. Laust Vesttoft er politisk og strategisk chef i Landsorganisationen for Sociale Tilbud, som er Danmarks største brancheorganisation for de ikke-offentlige sociale tilbud inden for det her specialiserede socialområde. Godmorgen, Laust Vesttoft.
Godmorgen.
Hvordan kan det være, at jeres medlemmer, de private botilbud, får flere påbud end de offentlige gør?
Jeg tror, der er mange grunde til, at det forholder sig således, at der bliver givet påbud på sociale tilbud generelt set. Men det interessante for os er jo ikke, hvor mange påbud der gives, men mere i et fokus på, hvor mange påbud der rettes op og fjernes. Hvis det skal give mening at være optaget af antallet af påbud, så bør man også afdække påbudens grad og indhold.
Jamen lad os da blive lidt der. Altså, først og fremmest, hvorfor er det ikke interessant, hvor mange påbud der bliver givet?
Jeg tror, at vi oplever i hvert fald blandt vores medlemmer et godt og strategisk fornuftigt samarbejde med socialtilsynene. Og her i indgår påbudene som et værktøj, som afspejler de udviklingspotentialer og muligheder, som tilbudene de skal dreje fokus i retning af.
Men påbud bliver jo givet, hvis der er noget, der ikke er godt nok. Så er det ikke en dårlig ting, når et privat botilbud får et påbud?
Jeg tror langt de fleste, de opfatter det som et hjælpeværktøj og et fokus udefra på, hvor man kan blive endnu bedre til at styrke sin praksis.
Men et påbud afspejler vel, at der er nogle forhold, som ikke er i orden for de her svage beboere, som bor der?
Ja, og der må vi så igen sige, at påbudene dækker over en lang række forskellige parametre. Og et påbud er jo ikke bare et påbud. Altså virkeligheden på sociale tilbud er ekstremt kompleks, og skalaen for påbud er enorm. Vi kender sociale tilbud, der har modtaget påbud for potteplanter, der var gået ud, og julepynt, der hænger for længe. Så man må bare sige, det dækker nok over flere elementer, end man umiddelbart lige kan se ud af de tal, som I har indhentet til jeres egen støt.
Jeg sidder her med et par påbud. Det er bare for lige at få den anden side af medaljen med. Det er et bosted, der fik påbud i 2020. Et bosted for borgere med psykisk udviklingshæmning. Det gik på kvaliteten herunder manglende forebyggelse af magtanvendelser. Her er der et andet et botilbud, som fik et påbud om straks at sikre, at der var kvalificeret personale osv. Det er vel ikke godt at få sådan nogle påbud?
Nej, vi skal helt sikkert tage det seriøst, når man får et påbud. Men skal jo også bare huske på, at høj kvalitet og faglighed er jo ikke ens betydende med færrest mulige påbud. Når vi ser på sammenligningen af kvaliteten på de offentlige og de ikke-offentlige tilbud, så må man bare sige, at konstatere ud fra den seneste sammenligning af offentlige og ikke-offentlige tilbud, at kvaliteten er marginalt højere på de ikke-offentlige tilbud. Så man kan ikke sammenholde kvaliteten og den målte og oplevet kvalitet på de ikke-offentlige tilbud med antallet af påbud.
Vi taler jo med dig, Lars Vesttoft, altså politisk og strategisk chef i Landsorganisationen for Sociale Tilbud. Det er brancheorganisationen for de private tilbud, de ikke offentlige sociale tilbud. Vi taler med dig, fordi de private bosteder i den her opgørelse, vi har lavet, stod for 63% af påbudene fra de fem socialtilsyn, der findes her i landet. Og derudover var der så 26 private tilbud, som blev lukket i den seneste femårsperiode, mens kun 7 af de offentlige er blevet lukket i samme periode. Hvad siger de tal dig?
Hvis de tal er korrekte, som vi oplyser her, så må man jo sige, at så er der i hvert fald, og det tror jeg vist nok alle, som arbejder med levere ydelser til den offentlige sektor, så må man bare sige, så kan vi godt se indad og blive endnu dygtigere. Og det er jo også sådan, vi bruger påbud i dagligdag.
Mm. Synes du, det siger noget om kvaliteten af de private botilbud kontra kvaliteten af de offentlige?
Nej, for jeg siger jo netop, at påbuddet ikke kan direkte sammenholdes med den målte og oplevede kvalitet på tilbudene. De ikke-offentlige tilbud scorer på en skala fra 1 til 5 i gennemsnit 4,36, og de offentlige tilbud 4,26. Det taler sit helt eget tydelige sprog. De ikke-offentlige tilbud ligger en anelse højere på den gennemsnitlige kvalitetsmåling.
Så man kan godt have en rigtig høj kvalitet på et bosted, og samtidig få rigtig mange påbud?
Nej, det synes jeg ikke, du kan drage en direkte parallel mellem.
Men du sagde lige, at antallet af påbud ikke hænger sammen med kvaliteten på det pågældende bosted.
Nu skal du være opmærksom på, at det her det gælder for et gennemsnit helt over hele landet. Og det samme gør sig gældende for jeres regnestykke.
Men helt generelt, så kan man vel godt sige, at antallet af påbud mod private bosteder godt kunne sige noget om kvaliteten på de pågældende bosteder?
Nej, det mener jeg bestemt ikke, det kan. Fordi vi har en autoritativ undersøgelse fra Socialministeriet, som netop dokumenterer, at kvaliteten på de ikke-offentlige tilbud er marginalt højere end på de offentlige tilbud. Og derfor kan du ikke lave den direkte parallel mellem antallet af påbud til den målte og oplevede kvalitet på de ikke-offentlige tilbud.
En ting, Lars Vesttoft, det er jo påbud. En anden ting er, når myndighederne vælger at lukke et botilbud. Hvorfor er der ifølge din optik, hvorfor er der blevet lukket 26 private botilbud og kun 7 offentlige de seneste 5 år?
Hvis man som udgangspunkt skal se på, hvad det er for en virksomhedskonstruktion, som kommunerne er konstrueret efter, og hvad det er, som de ikke-offentlige underleverandører er konstrueret efter, så må man bare konstatere, at kommunerne har et meget, meget stort maskineri i ryggen, som kan gå ind og støtte op, når økonomien eller kvaliteten halter på et tilbud. Det samme gør sig ikke gældende for de her mindre sociale tilbud.
Det må du lige forklare.
Kommunerne kan selv gå ind og lukke deres tilbud, hvis det er, at de viser sig, at kvaliteten eller driften ikke er i orden.
Så du synes heller ikke, at det siger noget om for kvaliteten på de private botilbud kontra de offentlige, at der de seneste 5 år er lukket 26 private botilbud af myndighederne og kun 7 offentlige?
En kommune kan jo ikke gå konkurs, så de lukker et sted, hvis det ikke er rentabelt. Og de kommunale lukninger tæller jo ikke med i statistikken.
Men altså, dem, der driver et privat botilbud, kan jo åbne et nyt, hvis deres bliver lukket af myndighederne. Er det ikke korrekt?
Jamen, de ikke-offentlige tilbud bliver ofte brugt som en bufferzone for forsyningsforpligtelsen for de kommunale helt særlige ydelser. Når den forudsætning den ændrer sig, så er det klart, så bliver de her små og mindre tilbud, de bliver skrøbelige, og det kan i sidste ende føre til lukning. Den samme oplevelse vil du aldrig have på de kommunale tilbud, fordi der har kommunerne selv mulighed for at trække driften hjem til kommunen.
Vi skal lige høre fra Benny Andersen, som er formand for Socialpædagogerne, som jo arbejder ude på bostederne, altså både på offentlige og på private. Han siger sådan her om den her opgørelse.
Jeg synes, der har været så mange sager, at det er lidt for meget Wild West på det private område. Og det skyldes simpelthen, at det er for let at blive godkendt som socialpædagogisk tilbud. Der er jo risiko for, at der er drenge og piger, voksne, der skulle have haft hjælp i en periode, som ikke har fået den hjælp, som vi kunne give dem. Vi får også jævnlige henvendelser fra medlemmer, som har arbejdet på det private, og som netop siger, at fagligheden ikke er i orden. Der bliver ansat for mange, der kommer mere eller mindre direkte ind for gaden, at der er for få ansat socialpædagoger, at der for mange steder blander man målgrupperne. Jamen, det er også de meldinger, som de her tal viser.
Det var formanden for Socialpædagogernes syn på sagen. Han hedder Benny Andersen. Lars Vesthoft, er det for let at blive godkendt som privat botilbud, når myndighederne har været nødt til at lukke 26 private tilbud de seneste 5 år?
Jeg bliver da bekymret, når formanden for Socialpædagogerne i Danmark udtaler, at fagligheden er for dårlig. Det er jo hans egne medlemmer, han taler om her. Det er jo socialpædagoger, der er ledere og ansatte ude på vores dygtige medlemssteder. Og jeg har jo lige redegjort for kvaliteten. Så jeg undrer mig derover, at formanden for socialpædagogerne på den måde taler fagligheden blandt hans medlemmer ned.
Jeg hørte ham også sige, at han synes, der var for få socialpædagoger ansat. Det kan man så sige. Det er jo en formand for socialpædagogerne, der siger det. Men har han en pointe der, synes du?
Vi så da gerne, at hele området, hele det specialiserede socialområde, fik tilført endnu flere ressourcer, så vi kunne ansætte endnu flere dygtige socialpædagoger. Det er der ingen tvivl om.
Det er jo sådan, at man gerne må tjene penge på at drive et privat botilbud. Altså, det vil være ulovligt, hvis der for eksempel var tale om et privat plejehjem eller en privat skole. Men det er anderledes for de private bosteder. Der må man så gerne tjene penge. Det kan man gøre gennem et aktie eller et anpartsselskab. Og det er lige nu til debat i Folketinget. Vi skal lige høre fra socialordfører for SF, Trine Torp. Hun mener, det er på høje tid, at der bliver sat en stopper for den her mulighed for, at man kan tjene penge på at drive et privat botilbud.
Jeg synes, det er på tide, at vi får stoppet for at det her med, at ejere af private tilbud kan trække store overskud ud af tilbudene. Det er jo penge, der ellers kunne have været brugt til enten at forbedre kvaliteten eller til at forbedre arbejdsvilkårene for medarbejderne eller for at gøre tilbuddet billigere for de kommuner, der køber tilbuddet.
Det sagde altså socialordfører for SF, Trine Torp. Hvorfor er det rimeligt, at private bosteder skal kunne tjene penge på at drive et botilbud for offentlige velfærdskroner, synes du?
Hvis vi lige skal have fakta på plads her også, så er det jo bare væsentligt at anholde, at socialministeren fremlagde i efteråret 2020 en rapport, hvor man sammenlignede økonomien på offentlige og ikke-offentlige tilbud. Og i den kan man læse, at offentlige sociale tilbud laver overskud på 190 millioner, og andre offentlige tilbud leverer underskud på 143 millioner. Sammenlignet med det, så kan kommercielle tilbud har de lavet overskud på 45 millioner og underskud på 3 millioner, på 8 millioner. Det kalder bare på en alt for stor ugennemsigtighed igen i økonomien på hele det specialiserede socialområde, og derfor har vi også sendt et brev til socialministeren og foreslået, at der nedsættes en takstkommission, som kan udarbejde en takstreform, så vi får skabt sammenlignelige vilkår for både offentlige og ikke-offentlige tilbud. Det er helt afgørende, hvis vi vil være ambitiøse på det her område, så kræver det, at vi er ambitiøse for hele området, og ikke kun for en lille marginaliseret del af området. Yes. Og så ved jeg også godt, at man i det har skelet til friskolemodellen. Og lad mig bare i den forbindelse sige, at den sidste opgørelse over friskolernes økonomi, der har man leveret op overskud på over 300 millioner. Så lad os da en gang skyld se på, hvordan vi bruger pengene bedst muligt, og hvordan vi forsikrer, at flest kroner kommer ud til de direkte borgerrettede ydelser.
Nu hvor vi har beskæftiget os med den her historie også i går, har vi også spillet klip med nogle for eksempel professorer i forvaltning. Jeg har også et klip liggende her, som jeg ikke vil spille, fordi det tager for lang tid, men det er med Jakob Torfing, som er professor i forvaltning ved Roskilde Universitet, som siger, at den her model, den øger risikoen for, at der kan være brødne kar blandt de her private bostedsejere, som forsøger at tjene penge og har det som primært sigte. Anerkender du, at den her model kan øge risikoen for, at der er nogen i branchen, som er mere optaget af at tjene penge, end på at levere velfærd af højeste kvalitet?
Jeg har aldrig personligt mødt en enkelt person eller en gruppe, der vil starte et tilbud for at tjene hurtigt penge. Til gengæld så møder vi ofte socialpædagoger med et langt arbejdsliv inden for den offentlige sektor, som er frustreret over, at indsatserne ikke passer til det enkelte menneske ude i virkeligheden. De har valgt at investere deres friværdi i huset, pensionsopsparing og taget store lån for at starte tilbud op, målrettet et specifikt målgruppe af mennesker i sårbare og udsatte positioner. Jeg oplever, at der er ekstremt få, som er i det her for pengene, men langt den overvejende del, lige så vel som kommunerne, er der for at yde en målrettet og intensiv indsats for mennesker i udsatte og sårbare positioner. Og det må være fundamentet i det her.
Lige nu er regeringen og støttepartierne jo så ved at diskutere, om man skal lave et lovforslag, hvor de private institutioner skal være selvejende non-profit institutioner på samme måde som altså friskolerne, som du nævnte før, og plejehjemmene. Står det til regeringen, så skal det være slut med at tjene penge på at drive privat botilbud for offentlige skattekroner. Jeg kan forstå, at det ikke er et tiltag, I bakker op om i Landsorganisationen for de private sociale tilbud. Hvad mener du så, man skal gøre for at højne kvaliteten?
Jeg mener helt klart, at der er brug for, at vi får set på, hvordan vi får skabt gennemsigtighed igennem hele sektoren. Så mener jeg, at der er brug for, at vi får ensrettet vores social tilsynspraksis. Og så mener jeg selvfølgelig, at, som jeg også har nævnt før, at hele området skal tilføres flere ressourcer, så vi kan yde en endnu bedre service for borgerne.
Når du siger, at man skal ensrette den sociale tilsynspraksis, siger du så, at du synes, at socialtilsynet går hårdere til de private end til de offentlige?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, der er en god dialog med socialtilsynene. Nej, det jeg mener, det er, at vi på nuværende tidspunkt har 5 socialtilsyn fordelt over hele landet. Og der er forskel på, hvordan man leverer social- eller tilsynspraksis i blandt de 5 socialtilsyn. Jeg mener, vi skal ensrette socialtilsynene og lægge dem ind under Socialstyrelsen og føre et uvildigt socialtilsyn med både offentlige og ikke-offentlige tilbud.
Lars Vesthoft er altså politisk og strategisk chef i Landsorganisationen for Sociale Tilbud, og det er Danmarks største brancheorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud inden for det her specialiserede specialområde, hvor de private bosteder stod for 63% af påbudene i de seneste opgørelser, selvom der er færre private end de offentlige. Tak fordi du var med her.
Jamen selv tak.
Klokken er blevet 23 minutter over 8. SMS-nummeret herindtil er 1424. Startbeskeden med R4.
Bølgerne er gået højt, siden Oprah Winfreys interview med prins Harry og hertuginde Meghan rullede over skærmen. Og nu har en forside på det franske satiremagasin Charlie Hebdo altså pustet til den debat. Satiretegningen den forestiller dronning Elizabeth, der med sådan et meget vredt og aggressivt udtryk moser sit knæ ned på halsen af Meghan Markles, eller ned på Meghan Markles hals, imens Meghan Markle, imens der står, hvorfor trådte Meghan tilbage, står der på altså den her avisforside, og så svarer Meghan, fordi jeg ikke længere kunne trække vejret. Erik Petri, formand for Foreningen Danske Bladtegnere, godmorgen.
Godmorgen.
Hvad synes du om Charlie Hebdo's forside?
Jeg synes, den er sjov og grov.
Hvorfor? Så. Hvorfor synes du, den er sjov?
Jeg synes, den er utroligt sjov. Jeg synes, den er godt tænkt. Fordi at hvis man ser interviewet, så til Meghan Markle, hun sidder jo og siger, at I couldn't breathe, som jo er en direkte reference til George Floyd. Og det vil sige, at hun forsøger at indskrive sig i den samme historie som ham. Og det er det, som Charlie Hebdo, de siger, at de ikke kan se. de siger med den her tegning, at hun forsøger at høste nogle sympatipoint. Det kobler sig selv på en sag, som egentlig ikke har så forfærdeligt meget med hende at gøre. Og det er sådan forsiden, altså nu har han jo skabt rigtig mange reaktioner, fordi folk de ligesom siger, at der bliver gjort krig med Black Lives Matter, så der bliver gjort krig med George Floyds død. Men det er ikke det der tilfælde, der bliver gjort krig med Meghan Markle og hendes udtalelser. Og det er det, jeg synes, der er ret godt. Jeg synes, det er godt tænkt, og så synes jeg, at dronningen har nogle utrolig sjove, lange piberenser hår på benene og dun på overlæben, så den får ikke for let.
Det er jo altså ikke en holdning, som alle deler. Der er blandt andet direktøren for den britiske Runnymede Trust, der er en tænketank for etnisk ligestilling, som siger, citat, dronningen som George Floyds morder, der smadrer Meghans hals, spørgsmålstegn. Meghan, der siger, hun ikke kan trække vejret, spørgsmålstegn. Det her skubber hverken grænser for folk til at grine eller udfordre racisme. Det nedgør sagerne og forarver over hele linjen, siger altså Halima Begum på Twitter. Hvad siger du til det?
Det er jo også hendes interesse at sige. Det er jo ikke andet end det. Det tjener jo hendes sag. Hun læser jo den her tegning fuldstændig, så den passer ind i hendes projekt, hun kører forvejen. Der er jo ikke noget i det. Altså, hun kunne have sagt det her uden at se tegningen. Så der er ikke noget overraskende i det. Hun siger det, hun skal sige. Og det er jo lidt sjovt. Hun er jo ikke den typiske Charlie Hebdo-læser. Deres læser forstår godt tegningen. Det gør hende der ikke. Hun udnytter den bare til hendes eget formål.
Men du læser vel også tegningen som satiretegner, og dermed med sådan din satiriske dagsorden?
Ja, fordi det er den dagsorden, de har i Charlie Hebdo. Det er det, som er deres ærne, og det er det, dem, der køber Charlie Hebdo, de ligesom godt kan forstå. De her reaktioner kommer fra folk, som ikke køber Charlie Hebdo, og ikke forstår den måde, de laver satire på. Så det giver jo sig selv.
Der er jo også altså, folk i det tilhængere af monarkiet og tilhængere af det britiske kongehus, som også er sure over den tegning her. Altså, det virker som om, at alle er blevet lidt fornærmet over den.
Nej, nogen er, den du har hørt. Altså, nu er Frankrig har jo et ganske særligt forhold til monarkiet, som sluttede i 1792. Og det er jo noget, der som Charlie Hebdo også er gennemsyret af. Altså, de er ikke de helt store royalister, for at sige det pænt. Altså, de kigger på, at der er en meget, meget privilegeret dame her, som så sidder på tv og stramt styrer, og så fortæller, at hun i princippet er lige så undertrykt som en sort mand, som blev slået ihjel af politiet.
Erik Petri, jeg har måske nok lidt samme læsning af den her tegning, som du har. Det fortalte jeg om lidt tidligere på morgenen. Og så var der en lytter, der skrev, racisme kender ikke klasse. Altså, man behøver ikke være fattig for at være udsat for racisme. Det var han jo ret i.
Nej, det er fuldstændig rigtigt, men når hun bruger sætningen I couldn't breathe, så drager hun en direkte parallel, og det er derfor, hun kommer i Charlie Hebdo. Hvis hun ikke havde gjort det, så havde hun ikke været på forsiden. Det er fordi, hun selv udnytter det. Det er derfor, hun ryger på. Det er det, de kommenterer på.
Men den rammer vel også plet, hvis både tilhængere af det britiske kongehus og Black Lives Matter-bevægelsen bliver sure. Alle bliver sure, og så er satirens formål vel opfyldt.
Man kan sige, at en satiretegning, som bare er sjov, den bliver hurtigt glemt. Men hvis den sætter sig en k, så ved man, at den har fat i noget. Og det har den her.
Er det noget, du går efter, Erik Petri, når du tegner? At den også skal pisse nogen af?
Altså, nu laver jeg ikke selv specielt meget satire, men jeg er valgt som formand på foreningen. Og det vil sige, det handler ikke om at pisse af, men det handler om, at satire er en ventil, hvor du kan lukke damp ud. Og enten så kan du lave en tegning, hvor det ligesom trækker på smilet, eller så kan det være vreden. Charlie Hebdo, de kører meget på vreden, fordi de er forarvet. Og det er den energi, de tegner ud fra. Og det er der mange, der gør, og det har man i Frankrig en lang tradition for. De gør det også i England selv. I Danmark er vi sådan lidt mere milde, men vi har dog haft nogle tegninger, der ramt lidt senest i januar med Kina-tegningen. Så vi har da lavet nogle tegninger, men det er jo tit, det man husker er jo sådan set ikke rigtig tegningen. Det er jo reaktionen på tegningen. Og dem, der reagerer på dem, gør det jo ofte, fordi de selv har en agenda.
I hvert fald tak, fordi du var med, Erik Petri.
Jamen selv tak. Ja, hej.
Hej du.
Hej.
Altså formand for foreningen Danske Bladtegnere. Og det er altså en forside, der har vagt stærke følelser. Også NBA-spilleren Enes Kanter har kritiseret den tegning her. Han siger, skam over Charlie Hebdo for at promovere racisme, fremmedhad, islamofobi og sexisme. De tjener millioner, mens de latterliggør undertrykkelse og uretfærdighed for en punchline. Det her er afskyeligt, skriver basketballspilleren på Twitter. Jeg kan ikke lige se islamofobien. Men klokken er i hvert fald blevet 8:30.
D. De danske sundhedsmyndigheder har i flere måneder forsøgt at skaffe flere vacciner ved at tilbyde producenterne at bruge op til 500.000 frivillige danskere i et forskningsstudie. Det skriver Jyllandsposten. Henrik Møring fortæller.
Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at myndighederne har lagt følere ud til forløbigt 4 vaccineproducenter for at afsøge deres interesse for et fase 4-forsøg, hvor man med frivillig deltagelse af borgere i Danmark ville hente data om vaccinernes effekt og virkning fra op til 500.000 personer. Tanken er at give den pågældende producent løbende adgang til forskningsdata, så den har mulighed for at følge f.eks. bivirkninger og effekt. Indtil videre er der ifølge styrelsen ikke kommet noget konkret ud af bestræbelserne. Producenten skulle i sagens natur stille vacciner til rådighed for disse forsøgspersoner, hvorved Danmark ville få flere borgere vaccineret, oplyser Lægemiddelstyrelsen til Jyllandsposten. Enhedslistens coronaordfører Peder Hvelplund kritiserer de danske bestræbelser. Han kalder dem en form for vaccinenationalisme, som sker på bekostning af for eksempel lavindkomstlande, hvor der er et skrigende behov for vacciner.
Den britiske regering afsætter nu yderligere 216 millioner kroner til foranstaltninger, der skal forhindre overfald på kvinder, der går rundt i byerne alene om aftenen og natten, det skriver BBC. Pengene skal blandt andet gå til ekstra overvågning og lys på gaderne, ligesom der vil blive lavet et forsøg med civilklædte betjente på popper og barer, som skal forsøge at spotte mulige overfaldsmænd, inden de eventuelt begår en forbrydelse. De ekstra millioner kommer efter drabet på Sarah Everard, som gik alene hjem fra en vens hus den 3. marts. Fra premierminister Boris Johnson lyder det, at man vil give yderligere beroligelse til kvinder og piger i kølvandet på Sarah Everards død. De mindste børn oplever mest smitte med coronavirus i øjeblikket. Det viser risikovurderingen for uge 10 fra covid-19-risikogruppen, skriver Berlingske. Et notat viser en stigning i incidensen for 6-9-årige fra 86 tilfælde per 100.000 indbyggere i uge 8 til 108 tilfælde per 100.000 indbyggere i uge 9. Det er en stigning på mere end 20% i aldersgruppen. Der er bestemt en markant stigning og et varsel om, at vi skal være påpasselige med yderligere åbninger, siger professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Lars Bjergum, til avisen. Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, er enig med Lars Bjergum, men han trøster sig med, at børn mellem 6 og 9 år formentlig ikke vil bidrage til at sprede smitten på tværs af kommunegrænser betragteligt. Børn i den alder er heldigvis ret bofaste, så det er relativt nemt at trævle smittekæderne op, og det tyder på, at vi har haft held med det, siger Viggo Andreasen til Berlingske. Og med det kom vi til et kig på vejret. Først på dagen får vi stedvis tåge, især i de sydvestlige egne, ellers nogen eller en del sol. Men ud på eftermiddagen kan der komme enkelte byer i Jylland. Og Bornholm får en hel dag med skyer og enkelte byer. Temperatur mellem 3 og 8 grader og svag til jævn vind mellem nordøst og nordvest. Og her til morgen er der risiko for rime og isglatte veje, især i den nordlige del af landet. Det var nyhederne med mig, Signe Ribergaard Rasmussen, og dem er der flere af klokken 9. Men først vender vi tilbage til mine to fremragende kollegaer, Jakob Grosen og Christian Magnus Damsgaard.
Og i den grad, god morgen. Du lytter til Radio 4 Morgen med Jakob Grosen, Dan Danel og undertegnet Christian Magnus
Damsgaard Jensen.
Åh, så skidt, så fik du den med.
Og en anden ting, vi kan tage med, det er en sms, som er fra en unavngiven lytter, men jeg synes faktisk, den er ret god, særligt her i 2021. Jeg egentlig skriver her, jeg har endnu kun hørt og læst om tegningen. Ud fra det får jeg det indtryk, at den tegning er særlig genial, i det den med humor har to pointer og laver satire over begge figurer i tegningen. Jeg ser frem til at kunne se tegningen, er der en, der skriver. Det kan man faktisk gøre. Særligt hvis du har læst om tegningen, så har du måske læst om den på nettet. Hvis du har en netadgang, så kan du i hvert fald google Charlie Hebdo Megan, og så billedsøgning der. Så er der rigeligt med billeder af den her forside fra satiremagasinet Charlie Hebdo, som altså ja, hvad de gør grin med, må du selv vurdere. Men det er en tegning af dronning Elizabeth, den engelske dronning, der knæler på Meghan Markles hals.
Claus, han har også skrevet ind, sætninger om ikke at kunne trække vejret i social kontekst har været brugt længe inden George Floyds død. Det er kun for at skabe splid og had og selv få opmærksomhed at beskylde Markle for at slå plat på Floyds død, skriver altså Claus ind. På 14.24, ja. Han har startet sin besked med R4 et mellemrum. Tak det for det, Claus.
Tak til alle, der har skrevet. Egentlig tak til alle. Klokken er 25 minutter ind i. Flere lande har nu sat anvendelsen af coronavaccinen fra AstraZeneca midlertidigt i bero. I går meddelte Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien, at de indstiller vaccinationer med AstraZeneca-vaccinen indtil videre. Og det er jo nogle mastodonter i europæisk regi. Årsagen til, at de indstiller vaccinationen med AstraZeneca-vaccinen, det er bekymring for vaccinens sikkerhed efter indberetninger om blodpropper hos personer, som har fået den her vaccine. For eksempel i vores naboland Sverige, der fortsætter de med at vaccinere. Journalist Jesper Sølsk, som var med fra Sverige tidligere på morgenen, fortæller, at det handler om mangel på information om sammenhængen mellem de dødelige blodpropper og AstraZeneca-vaccinen, at man i Sverige fortsætter, mens man i andre nordiske lande som Norge og Danmark har indstillet brugen af vaccinen for en periode.
Fordi man ikke har dataen, så vælger man at sige, at man fortsætter med vaccinen, fordi den er en så vigtig del af det svenske vaccinationsprogram, og at man, når man opvejer fordele og ulemper, så falder det altså ud til fordele ved at fortsætte.
Ole Frilev Olesen er professor i molekylær biologi og direktør i European Vaccine Initiative. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan kan der være så stor forskel på, hvordan landene reagerer på de her meldinger om blodpropper forbundet til AstraZeneca-vaccinen?
Jamen i virkeligheden har det meget at gøre med det, som jeres kollega fra Sverige også sagde, at myndighederne er hele tiden nødt til at opveje fordel og ulemper, når det drejer sig om lægemidler. Og man kan sige, når det drejer sig om vacciner, som det er i tilfældet her, så er vacciner altid noget, man giver til raske mennesker. Så derfor er den bedømmelse, man anlægger, selvfølgelig meget, meget stringent med hensyn til, hvor farlige og hvor mange risici, der eventuelt kan være forbundet med vacciner. Så det tror jeg, at det er den dybest liggende årsag til det her. Så man kan sige, at i en række lande, for eksempel Danmark og nogle af de lande, som I nævnte her, har myndighederne så vurderet, at på nuværende tidspunkt har man simpelthen et forsigtighedsprincip, eller man kan sige et overforsigtighedsprincip, med at man indstiller alt indtil der er klarhed over den her situation. Mens man i andre lande, som Sverige, Storbritannien, Canada, Belgien, Polen for eksempel, har man indtil videre valgt at sige, at fordelene ved at fortsætte udrulningen af AstraZeneca-vaccinen simpelthen opvejer de eventuelle risici, der kunne være forbundet med vaccinen.
Når du kalder det et overforsigtighedsprincip, så kan jeg ikke lade være med at spørge dig. Synes du, det er en overreaktion?
Altså, det er lidt svært at sige. Jeg synes, at vi skal på den ene side skal vi være taknemmelige for, at vi har nogle myndigheder, som griber ind ved den mindste mistanke. Og igen, vi har at gøre med vacciner, som man normalt giver til raske mennesker, og derfor er vi simpelthen nødt til at gå med både livrem og sele og stærk elastik, når vi kigger på sikkerheden omkring vacciner. Så på det individuelle plan kan man sige, at der er det selvfølgelig et stort problem, hvis det er den mindste risiko. Men hvis vi kigger samfundsmæssigt på det, så skal vi også være opmærksom på, at hver dag vi forsinker udrulningen af covid-19-vaccinerne, betyder det flere smittede, flere covid-19-syge og flere covid-19-dødsfald.
Når du siger på det individuelle plan, siger du så indirekte, at der må man acceptere, at hvis det er en sjælden bivirkning ved vaccinen, at man får en blodprop, at så må man ligesom acceptere det, fordi at det er bedre, end at smitten slipper løs i samfundet?
Nej, det vil mere være på det samfundsmæssige plan. Man kan sige, at her er det individuelle plan, det er, at man selvfølgelig skal være fuldt oplyst om de eventuelle risici, der kunne være forbundet med en vaccine.
Ja.
Men jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at der er ingen myndigheder hverken her i landet eller nogen andre lande, som rent faktisk har påstået, at der er en sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen og de i virkeligheden ganske få tilfælde af blodpropper, som man har set under udrulning.
Det europæiske lægemiddelagentur EMA oplyser, at det torsdag, altså på torsdag, kommer til at holde et ekstraordinært møde om AstraZenecas vaccine mod covid-19. EMA gentager, at fordelene ved AstraZenecas vaccine stadig opvejer risici. Citat slut. Nu er brugen så af den her vaccine midlertidigt indstillet i flere lande, blandt andet i Danmark og i Norge. Hvad er det, man skal undersøge, før man kan tage den sikkert i brug igen?
Ja, man skal undersøge først og fremmest, om der er en sammenhæng mellem de tilfælde af blodpropper, man har set, og så AstraZeneca-vaccinen. Så man går igennem data, man vil se, er der et mønster i de blodpropper, man har set. Er det at nogle underliggende årsag, er det personer med en måske anden sygdom, som får det, eller er det en speciel sjælden type blodpropper, som de her personer har fået. Så det er simpelthen det detektivarbejde, man skal i gang med for at se, om der er et eller andet mønster. Og hvis der ikke er det, så ser jeg ingen grund til, at man ikke skulle genoptage udrulningen af AstraZeneca-vaccinen. Altså vi skal huske på, at der er 17 millioner i Storbritannien og EU, der har fået den her vaccine, og der er kun observeret noget i retningen af under 40 tilfælde af blodpropper i blandt de der 17 millioner. Så det er et meget, meget lille antal i forhold til det antal personer, der har fået vaccinen. Altså, der er flere løver i Danmark, end der er personer i hele Europa, der har fået bivirkninger med de her AstraZeneca-vacciner.
Det er da et billede, der er til at tage og føle på. Der er flere løver i Danmark, end der er personer, der har fået bivirkninger ved AstraZeneca-vaccinen. Hvorfor er det, bare lige her til sidst, Ole Frilev Olesen, hvorfor er det, man ikke skal bekymre sig? Altså også selvom der skulle være en sammenhæng, hvorfor skal man så ikke bekymre sig med de indberetninger, der er om blodpropper?
Altså først og fremmest har man myndighederne igen altså ikke sagt, at der er ingen, der har påstået, at der rent faktisk er en sammenhæng. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det er ganske, ganske få ud af de mange millioner, der har fået vaccinen, som har haft bivirkninger. Og så synes jeg, at med den udmelding, Lægemiddelstyrelsen er kommet med, det brev, der er gået ud til folk, der er blevet vaccineret, om at være opmærksom på faresignaler. Og man kan sige, at de faresignaler, de under alle omstændigheder er fornuftige at være opmærksom på i forbindelse med blodpropper. Så hvis man følger de retningslinjer og er opmærksom på de faresignaler, så burde der ikke være nogen som helst grund til bekymring med i forbindelse med AstraZeneca-vaccinen på nuværende tidspunkt.
Ole Frilev Olesen er altså direktør i European Vaccine Initiative og professor i molekylær biologi. Tak for lige at give dit besøg med her i Radio 4 Morgen.
Du er velkommen.
Det var godt. 17 minutter i 9 er klokken blevet.
I Storbritannien der går snakken lige nu på, om det virkelig kan passe, at kvinder ikke kan gå alene på gaden, når det er mørkt, uden at føle sig utrygge. Debatten er startet efter en 33-årig kvinde blev kidnappet og dræbt, da hun en aften i starten af marts gik hjem efter et besøg hos sin veninde. I sidste uge der fandt politiet kvindens lig i en skov 80 km uden for London, hvor hun sidst var set. Danske kvinder føler også utryghed, når de går ud om aftenen, og derfor så er den her diskussion også relevant i Danmark. Sådan lyder det fra det kriminalpræventive råd, analytiker Ingrid Soldal Eriksen siger her.
Når vi taler om tryghed, så er det generelle tryghedsniveau i Danmark, det er faktisk højt. De fleste af os går ikke rundt og bekymrer os så dagligt om at blive udsat for kriminalitet, men der er nogen, der faktisk dagligt bekymrer sig om det. Og her er det faktisk 15% kvinder, der ofte eller dagligt går rundt og bekymrer sig for at blive udsat for kriminalitet. Her er det kun 10% mænd.
Line Jensen, godmorgen.
Godmorgen.
Du bor i Horsens, og så er du også en af dem, som helst ikke går alene ud om aftenen eller om natten. Hvad er det, der primært gør, at du føler dig utryg?
Jamen, det der primært gør det er den her med, at man aldrig ved, hvad der kan ske. Jeg har været udsat for at blive taget fat i på vej hjem fra byen og sådan nogle ting. Så jeg tager altid mine forholdsregler, når jeg skal gå ud alene om aftenen.
Hvordan taget fat i?
Jamen, altså jeg har oplevet at skulle gå hjem fra byen af og går forbi nogle unge mennesker, der sidder og hygger sig og tænker egentlig ikke videre over det. Men da jeg så krydser dem, der løber de jo op og tager fat i mig og skubber rundt med mig og råber ting efter mig og sådan noget. Og jeg får vredet mig væk og løber alt, hvad jeg kan, og kigger mig ikke tilbage.
Tager du der nogen forholdsregler, når du går ud om aftenen alene?
Ja, der er nogle stykker. Altså, jeg har den der med, som regel, så går jeg ikke alene, fordi det er jeg ikke tryg ved. Men hvis det er, jeg skal, så har jeg en veninde eller min kæreste i røret på telefonen og snakker med dem. Jeg har en sådan mini-hårlagt til at ligge i min taske, hvis der skulle ske et eller andet. Jeg går nogle gange med mine nøgler i hånden, altså så nøglerne stikker ud sådan i knytnæve. Sådan at hvis der er nogen, der prøver at tage fat i mig eller gøre et eller andet, så kan jeg yde et eller andet mod dem, så jeg kan komme væk derfra, inden det når at gå galt.
Altså du tager dit nøglebund i hånden, og så klemmer du om det?
Ja, så jeg har det eller andet, og det er sådan en sikkerhedsting for mig. Det er sådan en tryghedsfølelse, det giver mig om, at fordi at jeg er ikke en stor og stærk kvinde, så hvis der er nogen, der får fat i mig, så er det begrænset, hvad det er, jeg kan gøre.
Mm. Så du har en hårspray med, så du kan sprøjte en potentiel overfaldsmand i øjnene med hårsprayen, og så har du altså nøglebundet i hånden, hvor nøglen stikker ud mellem fingrene, sådan så hvis du slår manden, så udretter det mere skade?
Ja, i hvert fald sådan, at det gør ondt, sådan at jeg kan stikke af derfra, for jeg tænker ikke, at mine egne slag, de gør ondt nok til, at han slipper mig, hvis det er.
Hmm. Det er jo sådan, du bruger jo altså hårspray og nøgler og sådan noget, det er jo ikke forbudt, men hvis det for eksempel var lovligt, ville du så have et våben med?
Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg er typen, jeg ønsker jo ikke at skal gøre permanent skade eller gøre et eller andet virkelig voldsomt mod den her person. Det ønsker jeg ikke. Men det er for min egen sikkerhed, så har jeg den der med, at så vil jeg hellere, lad os sige, slå ham med et nøglebund, end at jeg vil risikere, at jeg bliver fundet i en gyde. Lad os sige det sådan.
Mm. Hvornår er det oftest, du er i de her situationer, Line Jensen? Altså, er det på vej hjem fra byen, eller hvornår er det?
Jamen, primært så er det på vej hjem fra byen, fordi så skal man igennem midtbyen. Du skal igennem alle de her mennesker, som også har drukket alkohol, og du ved ikke, hvad folk kan finde på og sådan noget. Men det er også, hvis jeg sidder sammen med en veninde og tager sent afsted derfra og skal til at gå hjem og sådan noget.
Mm. Vi har her på Radio 4 altså spurgt kvinder i nogle store grupper på Facebook, om de tager forholdsregler, inden de går ud alene om aftenen eller om natten. Og der altså på meget kort tid, der fik vi over 100 tilbagemeldinger, og en stor del af dem, de fortæller, ligesom dig, Line Jensen, at de også tager nogle forholdsregler. Der er blandt andet en, der skriver, en lille hårspray og en neglefil i lommen har hjulpet før og gør det nok igen. Der er også en anden en, der har skrevet til os, jeg snakker altid i telefon med en, som jeg er tryg ved. Jeg er gang på gang blevet udsat for mænd, som følger efter mig og råber ulækre ting. Jeg har været ude for nogle slemme oplevelser i mørke, så jeg er begyndt at bruge cyklen så meget, jeg kan, i stedet for at gå. Line Jensen, hvor kommer den her utryghed fra?
Altså, for mig, der startede det helt sikkert dengang, at man... eller jeg begyndte at gå i byen og færdig sin nattelivet og sådan noget, fordi man hørte alle de her historier om netop nogle mænd, der var fulgt efter nogle unge piger hjemad, og så var de faktisk aldrig kommet hjem, de der piger der, eller et eller andet. Altså, du hører alle de her historier. Og så er jeg vokset op med nogle forældre, som altid har haft den der med, du skal ikke gå hjem, så hellere ring til os, selvom klokken er 4 om morgenen, så kommer vi og henter dig, eller så betaler vi for en taxa, så du kan komme hjem, eller et eller andet. Så man havde jo allerede sådan en indbygget utryghed, dengang man startede med at gå i byen, fordi at hvis ens forældre ikke vil have, at man går alene hjem, så må der jo være et eller andet omkring det.
Så det er egentlig også noget, der du er blevet opdraget med? Altså, før du overhovedet begyndte at have de her personlige oplevelser, som du også har fortalt om, så var du allerede utryg?
Ja, altså det var jeg, fordi at vi havde den der gruppe af veninder og sådan noget, og vi fulgtes jo altid ad. Og vi havde en klar aftale om, der var ikke nogen, der gik alene hjem. Netop fordi, at det hele startede med, at vores forældre var sådan lidt,
I må ikke gå alene hjem. Altså, så hellere så skriv, at du sover ved en veninde eller et eller andet, i stedet for at skal gå alene hjem om natten.
Ifølge det kriminalpræventive råd, så er der ret lille risiko for, at man bliver udsat for kriminalitet. Især kriminalitet begået af nogen, man ikke kender i forvejen. Vi talte tidligere med Ingrid Soldal Eriksen, som er analytiker ved det kriminalpræventive råd. Hun sagde sådan her, prøv lige at lytte med, Line Jensen.
Jeg tror ikke, at jeg kan sige om frygten som decideret irrationel, fordi det er vel lidt mere sådan noget psykologisk, der på spil. Men hvis vi kigger hardcore på statistikkerne, så er det ikke et ofte hyppigt fænomen som sådan, at man bliver overgrebet på vej hjem fra byen.
Det er altså ikke noget, der er sådan et hyppigt fænomen og noget, man ser ofte. Så er der reelt noget at frygte, Line Jensen?
Jamen, jeg tror, altså, jeg vil give ret i, at rigtig meget af det ligger, altså, det er rent psykisk, fordi at, altså, lad os sige, på 100 gange, man er gået hjem af, så er der måske sket noget én gang. Altså, det, jeg kan godt føle den der med, at rigtig meget af det foregår psykisk, men når man har været udsat for noget, eller kender nogen tæt på, der har været udsat for noget, så tror jeg også bare, at det ligger som sådan en grundsten i en, at jamen, der er faktisk en grund til at være bekymret, fordi hvis det kan ske for min rigtig gode veninde, jamen, så kan det jo også godt ske for mig.
Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Line Jensen.
Jamen, selv tak.
Og god dag.
I lige med.
Altså, Line Jensen, der bor i Horsens, og som helst ikke går alene ud om aftenen eller om natten, og også tager sin forholdsregler.
René har skrevet: jeg er overrasket over, hvor meget den frygt for at gå alene fylder for kvinder. Det er ikke fair, at mænd udnytter den fysiske overlegenhed. Det at blive fysisk voldelig er et tegn på svaghed rent menneskeligt og mentalt, hvilket kvinder ofte er stærke i. Der, hvor jeg nogle gange tænker over, hvordan det må føles, er for eksempel, hvis der går en ung kvinde foran mig på fortorvet, så går jeg gerne over på modsatte side, så hun ikke skal gå og være nervøs eller bekymret.
Vi har også en lytter fra Frederik Sund, som skriver: hvad med at tilbyde gratis kurser i selvforsvar til alle kvinder? Det kunne også være noget, der kunne øge trygheden.
Ja, så skriver Linnea Jensen: der er jo ingen statistik på, hvor stort antallet af overfald på kvinder ville være, hvis ikke de fleste tog forholdsregler, som for eksempel at undgå at gå alene. Det her det er en debat, der kommer til at rulle et stykke tid. Det er helt sikkert. Lige nu er klokken 8:08.
Og nu skal vi til en fryser på et lager i Rødovre. Her der har forskere nemlig fundet en gammel kasse med en grønlandsk iskerne. En iskerne, som altså blev boret ud tilbage i 1960'erne. Det skriver videnskab.dk.
Ja, men nu, længe efter, er kernen blevet undersøgt. Blandt andet af dig, Dorte Dahl Jensen. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Professor i isfysik ved Københavns Universitet og Universitetet i Winnipeg. Hvad er det, I har undersøgt i den her iskerne?
Jamen, det er nogle iskerner, der er boret ned fra faktisk under isen, de sedimenter, der ligger under iskernen. Og vi har kigget på det materiale, der er der, og vi har fundet direkte små planterester fra dengang isen ikke var over Grønland. Så det er første gang, vi rigtig har gjort det, fundet det, vi kalder mikrofossiler, og det er helt fantastisk.
Hvorfor er det helt fantastisk for en professor i isfysik?
Jamen, vi snakker jo altid om, hvornår var Grønland isfri, og hvor meget varme skal der til for, at Grønland skal være isfri. For det er jo ting, der også kan hjælpe os med at forstå, hvad der sker frem i tiden, når det bliver varmere og isen smelter over Grønland. Så det er ligesom vores detektivmåde at finde ud af, hvor meget skal det være varmere, før isen forsvinder over Grønland.
De her sedimentkerner, som jeres studie har undersøgt, blev oprindeligt gravet op i 1966 på den amerikanske militærbase Camp Century, øst for Thule Air Base. Først blev de så flyttet til en fryser i Buffalo, men af diverse årsager endte de så i en københavnsk fryser i 1994, hvor de blev liggende, indtil de igen i 2017 så skulle til en ny fryser i Rødovre. Og det er så der på lageret i Rødovre, at Jørgen Peder Steffensen, som er professor i is og klima og geofysik på Københavns Universitet, kiggede nærmere på de her oversete kerner og tænkte, at det skulle undersøges nærmere. Og det gjorde han så med dig, Dorte Dahl Jensen. Hvad fortæller det her os om datidens Grønland?
Jamen, det fortæller os, at dengang der ikke var is over Grønland, og det er for omkring 1 million år siden, der var der tundra og skov. Der var boreal skov, som ligesom er den første skov, der gror i de områder, hvor man lige er varmt nok til at få skov, og tundra, der bor i de samme områder.
Så det ligner faktisk det klima, man har meget i Canada og Nordsverige. Så det viser, at på et eller andet tidspunkt, der har der været meget frodigt over Grønland. Når isen forsvinder, så hæver undergrunden sig lidt, fordi at vægten af isen forsvinder, så det giver sig. Så undergrunden lå nok 400 meter højere, end den ligger nu. Så det lå alt sammen over havniveauet. Og så var der en frodig skov, faktisk over hele Grønland. Så det viser, at der har været meget varmere før i tiden. En hel del varmere, end der er nu. Og sådan, at isen ikke kunne være over Grønland.
Og det har man det har man ikke vidst før?
Vi har sådan set indikationer af det, fordi man bor jo kerner ude i havet, sedimentkerner, og der finder man jo også rester fra tilbage i tiden, og der kan man se, at der var perioder for lang tid siden, 1 million og 3 millioner år siden, hvor der kom flere planterester, mere pollen ud fra det materiale, der flød ud fra Grønland. Så man har vist indirekte, at der har været med skov hen over Grønland. Men det her er første gang, man direkte finder under indlandsisen. Og så er det ikke engang sådan noget indikationer og DNA. Det er direkte små kviste og blade og grene, der bare har været frossen i 1 million år.
Det er faktisk ret fascinerende at høre dig fortælle om, Dorthal Jensen, professor i isfysik ved Københavns Universitet, og altså universitetet i Winnipeg. Hvad kan man bruge det her til?
Man kan bruge det til at forstå, hvor meget varme der skal til, før indlandsisen forsvinder. For det er jo nok en af de vigtigste ting for os at vide nu. Hvor hurtigt kommer havvandstigningen, og hvor meget havvandstigning kan vi få frem i tiden? Og når vi laver de beregninger, så er der bare helt enormt stor usikkerhed på det. For København siger man jo, eller i Danmark siger man, at havvandstigningen bliver nok 60 cm i år 2100. Men måske bliver den 120 cm, måske bliver den 0. Så usikkerheden er også 60 cm. Og det er jo nogle ret svære tal at forholde sig til, særligt fordi det er så dyrt og havvandssikre Danmark og alle andre nationer i verden. Og grunden til, at der er så stor usikkerhed på de her tal, det er, at man ikke rigtig ved, hvor hurtigt isen forsvinder. Og det er så særligt isen i Grønland lige nu, fordi den er ved at smelte nu, og så når det bliver lidt varmere, så bliver det også den store iskap, der ligger over Antarktis, der begynder at spille ind. Så det at vide, hvad de store iskapper gør, det er bare helt enormt vigtigt for at forstå, hvordan havvandstigningen kommer. Og der er kun en vej vist, det er at se, hvad gjorde den før i tiden, da det var varmt.
Dorthal Jensen, mange tak, fordi du var med her til morgen.
Ja, selv tak, og have en god dag.
I lige måde.
I lige måde, tak.
Professor i isfysik ved Københavns Universitet og Universitetet i Winnipeg. Klokken er 8:02.
Vores lytter Ronny, som han har sgu altid sit gode humør, om ikke andet. Ronny, du har skrevet, ja, det ved du jo selv, men nu læser jeg den højt, så andre kan høre det. Hold da op en tirsdag med mange tunge nyheder. Kunne vi slutte af med en positiv en af slagsen? Det kan vi godt, Ronny. Jeg har siddet lidt med den her i baghånden hele morgenen. Jeg har noget i bunken. Lad os kalde det, det er jo bunden af nyhedsbunken, det her. Ja, jeg spiller noget lyd, og så skal du bare læne dig tilbage, du. Altså, uagtet hvad man måtte mene om bandet Crowded House, som spiller her. Jeg ved godt, hvad jeg mener om det, når jeg lige hører det. Men så er det her lyden af 6.000 fans i Queenstown i New Zealand, som står på en vingård og hører det her band Crowded House på en solskinsfyldt søndag med fadøl i glassene.
Hvornår er det fra?
Ja, det er fra i søndags.
Det er fra i søndags?
Ja, der er fuld gang i den på New Zealand.
6.000 mand?
Ja. Der har simpelthen, det er også gået ret godt med coronaen i New Zealand, men bandet har delt den her optagelse fra koncerten på de sociale medier, og der er nogen, som har synes, at det var da fuldstændig forfærdeligt at skulle sidde og se, at det kan foregå nogle steder, når vi underlagt restriktioner. Så der er selvfølgelig nogen, der har været lidt træt af det her opslag, men det er altså bare et billede på, at nogle steder i verden, så går det godt, og det er jo en fremtid, vi på et eller andet tidspunkt kan se frem til igen og kunne tage del i.
På den side af jordkloden, der har de jo også årstiden med sig lige i øjeblikket. Altså, de er lige kommet fra sommer, går nu ind i efterår, ikke?
Jo, og det er med til historien høre, at New Zealand i februar lukkede den største by, Auckland, ned i en uge fuldstændig, fordi der var registreret ét tilfælde af corona. Så de er også gået med livrem og seler og blød hat. Men det betyder altså, at man kan stå og se musik om søndagen.